në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hillary Clinton përsërit angazhimin amerikan për Kosovën dhe Ballkanin në selinë e Bashkimit Evropian. Kosova do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit që mbahet më 23 mars. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, shprehet kundër çdo dialogu me Serbinë derisa Beogradi nuk e njeh Kosovën. Kosova me auditor të ri, Suedezi Olofsson, merr sot detyrën. Rusia do të ndërtoj baza fatgjat në Abkazi, thon krerët e rajonit separatist. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përsëritur në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel mbështetjen e Washingtonit për Kosovën dhe Ballkanin. Sipas saj, angazhimi i Shteteve të Bashkuara në rajon është ende i nevojshëm. Clinton theksoi se riangazhimi me Rusinë nuk do të jetë në dëm të vendeve të tjera. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përfunduar sot vizitën e saj treditshe në Bruksel, vizitën e parë prej kur ka ardhur në krye të diplomacisë amerikane. Zonja Clinton sot në Bruksel ka patur takim me trojken evropiane të kryesuar nga ministri i jashtëm i Republikës Çeke Schwarzenberg. Në takim, sipas ministrit Schwarzenberg, është diskutuar edhe për Ballkanin dhe po ashtu është rikonfirmuar se në Pragë në fillim të muajit prill do të zhvillohet një samit në mes të gjithë liderëve të shteteve anëtare të BE-s dhe shteteve të bashkuara të Amerikës, në të cilin do të diskutohet për Afganistanin, ndryshimet klimatike, por edhe për Ballkanin. Zonja Clinton gjatë qëndrimit të saj sot në Bruksel ka shprehur edhe një herë mbështetje për rajonin e Ballkanit, sikur edhe për rajone tjera të Evropës.
Our engagement with Russia in no way undermines our support for countries like Georgia or the Baltics or the Balkans.
Riangazhimi ynë me Rusinë në asnjë mënyrë nuk do ta zhvlerësoj mbështetjen tonë për Gjeorgjinë, vendet baltike, Ballkanin dhe çfarëdo pjesë tjetër të Evropës, ka thënë zonja Clinton. Ndërkaq ajo, duke folur në konferencë të përbashkët për shtyp në selinë e BE-s, përmendi edhe Kosovën dhe bashkëpunimin në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve evropian. EULEX-i në Kosovë është misioni i parë në të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin pjesë në një mision të cilin në fushën e rendit dhe ligjit e udhëheq Bashkimi Evropian. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, ka thënë zonja Clinton. Ndërkaq burimet diplomatike, citojnë sekretarin amerikane të shtetit të ketë thënë në takim në NATO dhe në darkën transatlantike se duhet të bëhet çmos që të mos lihet anash Ballkani, sepse sipas diplomatëve ajo ka thënë se në Ballkan ende puna nuk është përfunduar. Po ashtu, burimet diplomatike pohojnë se bashkëpunimi amerikano-evropian është i domosdoshëm edhe në të ardhmen në Ballkan, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Evropianët janë të gatshëm që të marrin më shumë përgjegjësi në Ballkan, por nënvizojnë se një rol kyç i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të jetë i domosdoshëm edhe në këtë pjesë të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve, para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Kosova do të marrë pjesë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilin do të diskutohet raporti për të arriturat tremujore në Kosovë, ka njoftuar sot ministri i jashtëm Skender Hyseni. Ai këto komente i bëri pas takimit me diplomatin çek Libor Secka, vendit të cilit aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Posa të kuptojmë se cilët do të jetë niveli i përfaqësimit, Kosova gjithsesi do të përfaqësohet në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha Skender Hyseni. Pritet që kjo mbledhje të mbahet më 23 të këtij muaji. Prishtinë. Në Kosovë këtë javë ka arritur auditori i ri i përgjithshëm i Republikës së Kosovës, Lars Lage Olofsson, i cili është emëruar nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Zoti Olofsson deklaroi se pret bashkëpunim të mirë me legjislaturën dhe ekzekutivin në Kosovë. Peter Faith tha se zoti Olofsson do të kontribuojë në forcimin e efektivitetit dhe transparencës së institucioneve të Kosovës. Lars Lage Olofsson është shtetas suedez. Beograd. Sekretari shtetror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, deklaroi se ligjet e Kosovës nuk do të zbatohen në gjyqet në veri e as në mjediset e tjera serbe ku punojnë në gjukatat. Si pas ti, kjo është e paraparë me planin 6 pikës të OKB-s dhe se këtë duhet ta respektojnë të gjithë aktorët në Kosovë. A i shpjegoj se mendon në të gjitha misionet ndërkombëtare në Kosovë, në institucionet e Kosovës dhe në qeverinë e Serbisë. Prishtinë. Serbet e fshatit Shilova afër Gjilanit sot kanë protestuar duke e bllokuar rrugën Gjilan në Bujanoc. Ata thanë se protestuan për shkak se tashe 5 ditë nuk kanë rrym elektrike. Raportohet se në të lovin e krijuar dhe në përpjekje për të mos lejuar bllokimin e rrugës, pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë përdorë sprej. Bishkek. Parlamenti Kirgjizi sot ka miratuar vendimin me të cilin aleatëve të Shteteve të Bashkuara u ndalohet shfrytëzimi i bazës ushtarake Manas, e cila shërbente si rrugë kryesore për furnizimin e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Me këtë vendim që u miratua pothuajse unanimisht, vendeve si Australia, Zelanda e Re dhe Korea Jugore nuk u lejohet që më tutje ta shfrytëzojnë bazën. Më herët ky parlament kishte vendosur që edhe Shtetet e Bashkuara të dëbohen nga baza ushtarake Manas në Kirgjizi. Moskë. Lideri i rajonit separatiste Georgian Abhazia, Sergei Bagapsh, tha se Rusia dhe Abhazia do të nënshkruajnë marrëveshje, sipas së cilës Rusia mund të qëndrojë në një bazë në këtë territor për 49 vite. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se ai ka saktësuar se kjo bazë ndodhet në Gudauta. Pas së luftës Georgji-Rusi vitin e kaluar, Moska i ka njohur rajonet Osetia Jugore dhe Abhazia si vende të pavarura. Bruksel. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga autoritetet në Iran që ta lirojnë gazetaren iraniano-amerikane Roxana Saberi, 31 vjeçare, e cila tashe një muaj mbahet në burg. Zonja Clinton tha se ishte e shqetësuar për gazetaren dhe vetmja zgjidhje e pranueshme është që ajo të lirohet nga burgu dhe të kthehet në shtëpi në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet iraniane thonë se gazetarja Saberi është akuzuar se ka punuar ilegalisht në Iran pasi leja gazetareske e saj ishte tërhequr para 2 vitesh. Gjenevë. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se vendimi i Sudanit për dëbimin e 13 organizatave ndërkombëtare humanitare nga ky vend rrezikon që më shumë se 1 milion njerëz të mbesin pa ushqim dhe pa kujdes shëndetësor, ndërsa kërcënohet jeta e mira njerëzve. Sudani vendosi të dëbojë 13 organizatat jo qeveritare ndërkombëtare pasi gjykata ndërkombëtare penale këtë javë ka paraqitur fletë arrest për presidentin e Sudanit Omar al-Bashir lidhur me krimet e dyshuara në rajonin Darfur. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar që Sudani ta rishqyrtojë vendimin për dëbimin e organizatave humanitare ndërkombëtare. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Ardhmja e Kosovës dhe gjithë Ballkanit është integrimi në Bashkimin Evropian. Vlerësimi është bërë nga drejtori i PRB-s në Ministrinë e Jashtme të Çekisë, Libor Secka, pas takimeve që ai ka pasur me drejtues të institucioneve kosovare. Këta të fundit janë zotuar për një bashkëpunim të ngushtë me BE-n, duke e quajtur të panevojshëm rolin e misionit të OKB-s në vend. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Prishtina zyrtare quan të ikaluar rolin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe beson se sundimi i ligjit në Republikë do të bazohet në mbështetjen e misioneve të Bashkimit Evropian që veprojnë në Kosovë. I pyetur për veprimin e misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX në gjykatat në veri të Kosovës, në të cilat nuk është përjashtuar mundësia e përdorimit të rregulloreve të UNMIK-ut, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehi bindjen se EULEX po vepron brenda kornizave të mandatit të tij. Këto komente Thaçi i bëri pas një takimi që zhvilloi me drejtorin e përgjithshëm për BE-n në Ministrinë e Jashtme të Republikës së Çekisë, Libor Secka.
Roli i UNMIK-ut është te i kaluar, gjithashtu edhe realiteti ka te i kaluar dhe rezolutën 1244 se Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. EULEX ka mandatin e plot për të ushtrirë dhe funksionuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës janë mbështetjet plot EULEX-it.
Kreu i ekzekutivit kosovar tha se Kosova që nga shpallja e pavarësisë ka shënuar suksese në shumë aspekte dhe se mund të cilësohet si shtet i sigurt për shkak të ndër të tjera mbështetjes së autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend. Ai e cilësoi një lajm të mirë për Kosovën para lajmërimit të shteteve aleate të NATO-s për reduktimin e trupave të tyre në KFOR.
Është në autoritetin dhe vendimin e çdo shteti veç për reduktimin e ushtarëve në kuadër të KFOR-it, por mendoj se ky është sinjal pozitiv për Kosovën, sepse Kosova ka shënuar progres, ka shënuar suksese, ka paq.
Tha Thaçi, duke theksuar se Kosova po ndërton institucionet e veta të sigurisë në përputhje dhe në bashkëpunim me strukturat e NATO-s. Drejtori i përgjithshëm për BE-n në Ministrinë e Jashtme Çeke, Libor Secka, ndërkohë, tha se integrimi i vendeve të rajonit në mekanizmat evropian është tani më prioritet i Ministrisë së Jashtme të Çekisë, si kryesuese e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian.
As one of the important external relations priority, we have identified Western Balkans.
Një ndër prioritetet e marrëdhënieve tona jashtme është identifikuar Ballkani Perëndimor, kështu që ne do të përpiqemi të kemi një vëmendje të shtuar për të gjitha vendet e këtij rajoni. Ne jemi duke bashkëpunuar me shtetet veçevesh për të gjetur mundësinë se si mund t'i afrojmë këto vende drejt Bashkimit Evropian, tha Secka, duke theksuar se me përmbushjen e kritereve teknike, Kosovës do t'i lehtësohet rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Mirpo, akoma jo të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë njohur Kosovën e pavarur. Kështu, Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro duket se po vazhdojnë të kenë një qëndrim refuzues karshi njohjes së Kosovës si shtet. Kjo gjë, sipas ministrit të jashtëm kosovar Skënder Hyseni, nuk paraqet me domos një pengesë për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, nga se sipas tij, i gjithë Ballkani Perëndimor do të ketë vendin në BE.
Kjo nuk e pengon Kosovën që të bëjë punë në të gjitha rrafshet, që të jetë e gatshme për një proces stabilizimi asociimit të plotë fuqishëm dhe të mirëfillt.
Deri më tani Kosovën e kanë njohur gjithsej 22 vende të Bashkimit Evropian, ndërkohë dërgimin e misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX në Kosovë e kanë mbështetur të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nuk mund të ketë dialog për çështjet teknike mes Serbisë derisa Beogradi dhe Kosovës, derisa Beogradi nuk e njeh shtetin e pavarur të Kosovës dhe nuk i jep fund kontravadimit të krimit në vend, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Intervistën me Jakup Krasniqin e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Zoti Krasniqi, fillimisht si e vlerësoni nisjen e punës së misionit të EULEX-it edhe në pjesën veriore, edhe pse në kapacitete të limituara në përpjekje që të kthejë rendin dhe ligjin atje?
Unë si kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, si deputet, më me thonë që vlerësoj shumë përpjekjet e EULEX-it për të vendosë rendin dhe ligjshmëri në atë pjesë të Kosovës, që vërtet për gati 10 vite administrata e Unikut e ka lënë të pa pushtet dhe të pa ligjshmëri. Megjithatë, përpjekjet janë të mira, natyrisht përpjekjet kanë dhe vështirësitë e veta që nuk janë pakta.
Është raportuar se atje EULEX-i mund të zbatojë një sistem tjetër juridik kushtetues krahasuar me pjesën poshtë ibrit, a do të pajtoj Kuvendi i Kosovës me një zgjidhje të tillë?
Realisht Kuvendi i Kosovës nuk është njoftuar dhe nuk është marrë me këtë çështje dhe sigurisht që Kuvendi i Kosovës nuk do të pajtohej me këtë shumëllëshmëri të sundimit të ligjeve dhe të ligjshmërisë, po megjithatë ndoshta në këtë fazë të parë do duhej që edhe EULEX-i, por edhe gjithë faktorët ndërkombëtar në Kosovë, edhe institucionet e Kosovës vërtet të ulen dhe të shërshisin gjitha rrethonat që janë krijuar.
Do më thanë, konsideroni se është më rëndësishme që atje të ketë ligje se sa të mos funksionojë fare ligjshmëria.
Gjithnjë thuhet që më mirë është ketë një ligj edhe jo të mirë, një ligj qoftë dhe keq se sa pa ligje. Atje vërtet nuk ka sundim të ligjit dhe ndoshta për të filluar një sundim të ligjit atje ndoshta do të mund të bëjë edhe një dallim për një kohë.
Ndërkohë, zoti Krasniqi, si vlerësoni nismat e vazhdueshme të administratës së Kombeve të Bashkuara për realizimin e një dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradit dhe a konsideroni se Prishtina në këtë dialog duhet i ketë kushtet e veta, pozicionin e vet?
Administrata ndërkombëtare vërtet duhet ta ndërpretë veprimet e saj që vërtet janë të paligjshme dhe janë në kundër kushtetutës së Kosovës dhe në anën tjetër me Serbinë për çështje teknike nuk mund bisedohet. Do thotë jo që nuk është vullneti i palës së Kosovës. Palja kosovare ka vullnetin dhe gjitha punët që e ka bërë qësa vite ka treguar një gatishmëri për sri dorën. Edhe pse atë dorë do duhet ta shtrinjë Beogradi, ne po e bëjmë këtë për të zhvilluar vendin tonë. Por Beogradi nuk është i gatshëm. për të biseduar me institucionet e Kosovës. Ata këtë kanë përsëritur disa herë. Prandaj derisa Beogradi nuk e njeh shtetin e pavarur të Severnë Kosovës, derisa Beogradi nuk e ka gatishmërinë për të ndërprerë kontrabandimin e mallrave të njerëzve dhe të krimit në Kosovë, institucionet e Kosovës, po ndoshta edhe vetë institucionet ndërkombëtare nuk do duheshin vërtet të bënin kërkesa të bisedohet me njerëz që edhe me institucionet e Serbisë. Ne mendojmë që këto bisedime janë të pamundshme, jo me fajin e palës tonë, edhe njerë po thamë, por me fajin e mosgatishmërisë se politikës Beogradit për të vendosë raportet e reja me shqiptarët, por edhe me gjithë të tjere në rajonin tonë.
A ka thënë atëherë jon përfundimtare për këtë dialog dhe për bisedimet për planin që quhet 6 pikësh, pala kosovare, para bashkisë ndërkombëtare, para kombeve të bashkuara?
Pala kosovare e ka thënë fjallën e vetë që neve nuk i njohëm 6 pikat, ne kemi kushtetutën tonë, kemi ofertën tonë, dhe oferta ju në konsiderojmë që është një ofertë shumë e mirë për gjitha komunitetet, por në njërë dhe që ata është për komunitetin sërbë. Prandaj, mendoj që institucionet e Kosovës e kanë thënë fjallën e tyre, dhe mendoj që do ta thonë, por institucionet e Kosovës vërtet kanë ndoshta një qasje mjaft duket e butë, por mendoj që është mjaft e nivelit themi demokratik, që kërkon të zgjidhen problemet me bisedime, por jo me imponime. Dhe në këtë rafsh mendoj që institucionet e Kosovës deri më tani e kanë thonë njën e tyre.
Zotë Krasniqi, është përmendur shumë përvjetori pavarësisë dhe njohjet e reja që do të mund të pasonin në atë përvjetor dhe pas përvjetorit. A sheni pengesa të zhvillimit Kosovës në antarësimit të saj në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar si pasojë mos njohjeve të mjaftueshme?
Pengesa më e madhe njohjes së Kosovës dhe fillimi i antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare është mos uniteti i vendeve të bashkimit evropian për të pasur një politikë unike ndaj Kosovës dhe ndaj proceseve në rajonin tonë. Dhe që kjo është premisa kryesore.
Intervistën e plot me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, e gjenit e në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një grup punues si përbër nga qeveria dhe policia do të nisin vlerësimin e gjendjes së policëve serb të pezulluar, të cilët tash një vit marrin pagë duke ndënjur në shtëpi. Rekomandimet e grupit punues mund të sjellin edhe një vendim të ri të qeverisë. Hosit i sjell raportin nga Prishtina, Elbana Isufit.
Qeveria e Kosovës paralajmëron se së shpejti mund të dalë me vendim të ri që mund të ndryshojë statusin e tashëm të qindra policëve serb, të cilët për pothuaj një vit marrin pagë edhe pse nuk paraqiten fare në punë. Pas shpalljes së pavarësisë vitin e kaluar, mbi 300 policë serb refuzuan të bindeshin urdhrave të drejtorisë së policisë së Kosovës, duke e konsideruar si legjitim vetëm urmikun. Me që shumica stacioneve policore në qendrat e Kosovës që janë pavarësuar nga misioni atëherëshëm i urmikut, policët serb zgjodhën që të bojkotojnë punën. Ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti njofton se një grup punues do filloj nga e hëna vlerësimin e gjendjes më të re në teren.
Prej javës së ardhshme do filloj një grupi punues i Ministrisë punëve të brendshme dhe menaxhmentit të lartë policisë me boni vlerësim të gjendjes aktuale dhe në varësisht për rekomandimeve që do t'aj sjell ky grup punues, ne do të marrim një qëndrim tjetër ose do të marrim një qëndrim të ri për çështjen e policisë serbe.
Udhëheqësia e policisë së Kosovës vitin e kaluar kishte marrë vendim që të shpallë konkurs dhe të largojë nga puna policët e suspenduar serb, por ka qenë një vendim politik nga qeveria e Kosovës që ka vendosur të vazhdojë suspendimin me pagesë. Ngjashëm mendohet se edhe vendimi i ri mund të jetë politik. Sërish Zenon Pajaziti.
Se rekomandimet do dalin nga gjendja reale në teren. Po siç e dini edhe vendimi jo për me shtyrë këtë farë suspendimin me pagesë ka qenë më shumë një vendim politik për shkak të telefonave të krijuara në teren, për shkak se kemi dashtë me tregu një gatishmëri për kthimin e tyre.
Sipas zyrtareve të policisë së Kosovës, janë rreth 300 policë që marrin pagat duke ndënjur në shtëpi. Zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka thotë se ka pasur disa raste individuale ku serbët janë kthyer punës në polici, megjithatë pjesa dërmuese nuk kanë ndjekur këtë hap.
kanë qenë në rajone të ndryshme, kemi pasur raste që janë kthyer në rajonin e Prishtinës, pastaj raste individuale edhe në rajonin e Gjilanit.
Ndërkohë në mesin e politikanëve serb të Kosovës dallojnë qendrimet nëse policët serb duhet ose jo t'i kthehen punës dhe t'i raportojnë zinxhirit komandues të policisë kosovare. Serbët të përqendruar në veriun e Kosovës kryesisht kundërshtojnë idenë e kthimit, por politikani serb Ranđel Nojkić është pro kthimit.
Absolutno smatram da treba da se vrate Srbi.
Konsideroj se duhet të kthehen serbët në polici dhe detyrë parësore e Prishtinës dhe Beogradit duhet jetë që gjendet zgjidhje, të gjendet kompromis që ata të kthehen pa ndonjë pengesë, pa pasoja, duke marrë parasysh se është një periudhë shumë e gjatë që kur kanë lëshuar vendet e tyre të punës, tha Nojkić. Në veriun e Mitrovicës ka edhe më tej polic serb që janë në detyrë, por atje problem mbetet zinxhiri komandues, me që serbët nuk duan t'i raportojnë komandës kryesore të policisë. Për Radio Evropa Pa Elir nga Prishtina, Albana i Sufi.
Mbetemi tek pakica. Qeveria e Kosovës ka publikuar strategjinë për integrimin e komunitetit Roma në shkali dhe Egjiptas. Strategjia u mirëprit nga komunitetet në fjalë, por theksohet se më rëndësish është zbatimi i saj. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Zyra për qeverisit e mirë ka lansuar sot strategjin për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas për periudhën 2009-2015. Kjo strategji parashë promovimin dhe forcimin e mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve dhe integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Me këtë rast zëvendëskryeministri i Kosovës Ram Manaj ka theksuar se me këtë strategji do të avancohen edhe më shumë të drejtat e komuniteteve.
Qeveria e Kosovës me këtë dokument shpreh qartë vizionin e ndërtimit të Kosovës shtet demokratik, stabil dhe i sigurt ku qytetarët, pa asnjë dallim, gëzojnë të gjitha të drejtat e lirë, duke garantuar dinjitetin njerëzor sipas standardeve ndërkombëtare.
Zoti Manaj ka pohuar se për zbatimin në praktikë të kësaj strategjie, Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndarë një fond të veçantë.
Qeveria ka mjete të planifikuara për të mbështetë realizimin e kësaj strategjie dhe në përgjithësi për të mbështetë përmirësimin, kultivimin dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve, respektivisht të komunitetit Rom, Ashkali dhe Gjiptas.
Edhe antari i Komisionit për të drejtat dhe interesat e komuniteteve, Zulfi Merxha, njëherë është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Roma e Bashkuar e Kosovës, strategjinë e lansuar nga qeveria e vlerëson si të rëndësishme për komunitetin e tij, por ai thotë se tash mbetet të shihet se si do të implementohet në praktikë kjo strategji.
Ta dini kret se pakicat e Kosovës kanë drejtat më të mira jo vetëm në Evropë, në Ballkan. Ne të vinë ne marrin modelet që duhet për pakicat.
Nga ana tjetër, Oliver Schmidt Kurçalt, shef i sektorit për komunitetin e OSBE, lansimin e strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas e shes si një veprim të duhur nga ana institucioneve të Kosovës.
For the implementation, I think that the institutions have to work closely together with the three communities.
Mendoj se institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë ngushtë me të trija komunitetet. Mendoj që implementimi do të ketë sukses. Dhe mendoj që duhet të ketë një koordinim të ligjet me strategji dhe duhet të përfundojë një gjë e tillë, tha Oliver Schmidt Kruçalt. Shumë analistë konsiderojnë se legislacioni në Kosovë ofron të drejta të avancuara komunitetit pakic, sidomos atij serb, megjithatë institucionet hasin ende në vështirësi në integrimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në Maqedoni ku raportet e fundit të FMN-s dhe Institutit Ekonomik të Vjenës vënë në pikë pyetje synimin e qeverisë për një rritje ekonomike prej 5.5% për këtë vit. Qeveria nuk i ka komentuar raportet e këtyre institucioneve, por ekspertët thonë se ato duhet merren seriozisht pasi realizimi i planeve në kushtet e recesionit botror është i pamundur. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Raportet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Institutit të Vjenës për Ekonomi nuk pajtohen me projektet ambicioze të qeverisë për rritje ekonomike, madje ata parashikojnë që në të ardhmen mund të ketë edhe recesion ekonomik. Në raportin e fundit të Institutit të Vjenës parashikohet se vendet ballkanike midis të cilave edhe Maqedonia do të ballafaqohen me ngjecjen në zhvillimin ekonomik deri në vitin 2011. Eksperti institutit, Vladimir Gligorov, konstaton se duke pasur parasysh këto parashikime, plani i qeverisë për të arritur rritje ekonomike prej 5.5% gjatë këtij viti është shumë ambicios.
Vije možete da imate planove, ali jeste postavova prašenje kako kiki finansirate tija planove.
Ju mund të keni plane, por shtrohet pyetja se si do t'i finansoni ato plane. Qeveria e Maqedonisë ka filluar me disa projekte ambicioze fiskale. Nëse llogarisin në paratë bashkimit evropian i cili ka fond për mbështetje makroekonomike, duhet të dihet se edhe për tërheqjen e atyre parave kusht është që të ketë aranxhman nga fondi monetar ndërkombëtar, tha Gligorov. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, thotë se parashikimet e Institutit të Vjenës janë objektive pasi asnjë parametër nuk është në favor të realizimit të projektimit të qeverisë për rritje ekonomike.
Qëtër është fushata zgjedhore, qëtër është dëshire që kërkismetit të napisë të neve, për qëtër është realiteti ekonomik. Nga këtë këndvështrim, asë një parametër dhe asë një bazament shkencor, teorik dhe praktik këte nuk e verifikon në mund bëhet një gjatë tjilë. Ate që para shef, që veri e majhënis, që të bëhe atë rritje ekonomike, sidomos, e theksoj, sidomos, në kohën e recesionit, që është krizë në botë, unë nuk di prej ka i kanë atë të dhana, apo prej ka i manë atë dhana në aspektin e zhvillimit ekonomik.
Ndryshe, raporti i fundit i Institutit të Vjenës i ka lënë pa koment shumë institucionet e vendit. Ministria e Financave të Maqedonisë nuk deshi të komentoj këtë raport, ndërsa gjatë disa ditëve të ardhshme organizatat sindikale do të analizojnë efektet e parashikimeve ndërkombëtare ndaj punëtorve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ndalem me sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara nuk do duhet të bëjnë ndonjë ujdi të madhe me Rusinë, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Gazeta pohon se lëshimet që Washingtoni mund të bënte Moskës nga Rusia mund të shihen si dobësi Amerikës. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Zyrtarëve rusë me gjas u pëlqen ajo që po shohin nga administrata Obama. Presidenti Obama ka shkëmbyrë komente publike dhe letra personale me presidentin Medvedev. Nën presidenti Joe Biden tha muajin e kaluar se marrëdhëniet SBA-Rusi mund të kenë një fillim të ri. Sot në takimin me homologun Sergei Lavrov, sekretarja e shtetit Hillary Clinton pritet të vazhdojë të zbutë tensionet. Por Washington Post shkruan se përderisa përmirësimi lidhjeve me Moskën është i dëshirueshëm, ekipi Obamas duhet të shmangë të ashtu quajturën ujdi të madhe, të cilën e kanë rekomanduar disa në Evropë dhe Amerikë. Ujdia është e thjesht, pohon gazeta, në këmbim për bashkëpunimin e Rusisë për të frenuar kërcënimin bërthamor të Iranit dhe çështje tjera strategjike, Shtetet e Bashkuara do të duajë të ulin nivelin e marrëdhënieve me fqinjet e Rusisë, të pezullojnë planet për mburojen raketore dhe të heshtin për gjendjen e katandisur të të drejtave të njerëzit në Rusi. Por një shkëmbim i tillë ngre shumë pyetje. Me çfarë çmimi do siguroi bashkëpunimi Rusisë rreth Iranit? Kush duhet të thotë Ukrainës dhe Gjorgjisë se tash jemi kthyer politikës Rusia është e para? A beson dikush se heshtja për shtypjen që Rusia i bën opozitës së brendshme do ta kthente Moskën aty ku duhet? Po çfarë nëse gjithë kjo nuk mjafton? Moska me siguri do të arrit çmimin për bashkëpunimin e vet. Në fakt, duke i shantazhuar Shtetet e Bashkuara, vazhdon gazeta amerikane. Washington Post shkruan se fill pas fitores së Obamas, presidenti Medvedev u kërcënua të instalojë raketa me rreze të shkurtër veprimi afër Polonisë, nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sistemin e mburojes raketore për të përballuar kërcënimin iranian. Moska nuk mund të pranojë se Polonia dhe Çekia janë shtete të pavarura dhe asnjë don të pranojë se ky sistem nuk është kërcënim për aftësinë bërthamore të Rusisë. Prandaj çdo ujdi të madhe që Shtetet e Bashkuara do ta bënin me Rusinë, nga Moska do të shihej si shenjë dëshpërimit amerikan. Shmangja e Amerikës nga politika e mburojes raketore në Evropë do të shihej si shenjë dobësisë dhe do të minonte lidhjet miqësore me qeverit në Prag dhe Varshavë. Është e vërtetë se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Rusinë në një varg çështjesh, por të dyja palët duhet të shfaqin interesim për bashkëpunim dhe ne nuk do të duaj të bëjmë ujdi me fqinjet e Rusisë në dëm të vlerave tona, përfundon Washington Post.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Hillary Clinton përsërit angazhimin amerikan për Kosovën dhe Ballkanin në selin e Bashkimit Evropian. Kosova do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit më 23 mars. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi shprehet kundër çdo dialogu me Serbinë derisa Beogradi nuk e njeh Kosovën. Rusia do ndërtoj baza faqjat në Abkazi, thon kredet e rajonit separatist. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Praga, miru dëgjofshim.